Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukičević.
Dobar dan iz centralnog studija radija Slobodna Evropa u Pragu. Pentagon bio protiv hapšenja optuženih za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji, tvrdi Ingrao. Slovenija prihvatila posredovanje Evropske unije u pograničnom sporu sa Hrvatskom. Euleks na Kosovu donio prvu sudsku presudu. Specijalna policija ušla u sjedište Naftogasa u Kijevu. A u današnjem programu možete čuti u ekskluzivnom intervju za Radio Slobodna Evropa američki profesor istorije Charles Ingrao tvrdi da je haški optuženik Ratko Mladić bar 20 puta bio na nišanu američkih specijalaca koji su ga u stopu pratili, ali nisu uhapsili.
Mi ne znamo o čemu su pričali američka armija i Mladić, ali znamo da su pričali da se to nije završilo Mladićevim hapšenjem.
Čućemo i razloge za sumnje dijela NVO sektora da su crnogorski državljani počinili zločine na području Čajničkih sela.
Zločini moraju da budu istraženi kako nam se ne bi dešavalo da jedan zločin bude uzrok, izgovor i opravdanje za drugi zločin.
Odbor Skupštine Srbije za odnose sa Srbima izvan te zemlje predložio je vladi da počne pregovore sa Podgoricom o zaključenju sporazuma o zaštiti prava srpske zajednice u Crnoj Gori.
Konstatovala je da se taj problem prenese na vladu Republike Srbije i na Skupštinu Srbije i da se stvore uslovi da se jednim legitimnim i pravim putem učine napori da se položaj Srba u Crnoj Gori popravi.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Direktori većine podgoričkih osnovnih škola popunili su formular sa procjenama ko od zaposlenih u njihovim ustanovama podržava vladajuću koaliciju, pišu danas podgoričke vijesti. Spisak sa imenima nastavnog osoblja podijeljen je direktorima u osnovnoj školi Vladimir Nazor. Predsjednik aktiva osnovnih škola Dragiša Radonjić je demantovao ovu vijest i rekao da se na sjednici razgovaralo o stručnim temama i školskoj problematici. Policijska akcija Golub koju su realizovale policije Crne Gore i Albanije jasna je poruka kriminalcima da nisu poželjni na prostorima tih država, saopštio je direktor Crnogorske uprave policije Veselin Veljović. Direktor albanske policije Ahmed Prenči ocijenio je na zajedničkoj konferenciji za novinare da dvije policije predstavljaju najbolji model saradnje na Balkanu. Krivične prijave u akciji Golub podnesene su protiv 36 osoba, od kojih 5 iz Albanije, zbog krijumčarenja 2,5 tone skanka. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović će danas u Sloveniji biti gost svog kolege Danila Tirka. Dva predsjednika razgovaraće o podršci i pomoći Sloveniji u približavanju Crne Gore euroatlantskim integracijama i saradnji na konzularnom području i u oblasti kulture.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Posle Dejtonskog sporazuma, Pentagon nije želio da uhapsi optužene za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji, a američka vojska je torpedovala i sve pokušaje drugih trupa IFOR-a da ih uhapse. To je za Radio Slobodne Evrope izjavio jedan od autora zbornika Suočavanje sa jugoslavenskim kontroverzama, američki historičar Charles Ingrao. On tvrdi da je Ratko Mladić bar 20 puta bio na nišanu američkih specijalaca koji su ga u stopu pratili, ali nisu uhapsili. Glavne slovenske stranke prihvatile su ponudu Evropske unije za posredovanje u pograničnom sporu sa Hrvatskom, izjavio je slovenski premijer Borut Pahor. Hrvatska vlada saopštila je da će za 7 dana se izjasniti o predlogu posredovanja, ali je sugerisala da bi spor trebalo da bude riješen pred Međunarodnim sudom. Slovenija je u vladi Sjedinjenih Američkih Država deponovala dokument o ratifikaciji pristupnog protokola Albanije za učlanjenje te države u NATO. Pristupni protokol za Hrvatsku je na čekanju zbog inicijative Stranke slovenskog naroda iz Maribora, koja ga zbog prejudiciranja granice želi osporiti na referendumu. Sudsko vijeće Euleksa osudilo je Ganija Gašija na 17 godina zatvora zbog ratnih zločina. To je prva presuda misije Euleks na Kosovu i prvo suđenje u kome je civilna misija sarađivala sa kosovskim sudijama u misiji uspostavljanja pravne države na Kosovu. Specijalne snage sigurnosti su ušle danas oko podneva u sjedište ukrajinske kompanije Naftogas u Kijevu. Portparol Naftogasa Valentin Zemljanski je kazao da su maskirani ljudi probili se kroz obezbjeđenje ne pokazujući dokumenta, prenosi Reuters. Agencije navode da je riječ o krivičnoj istrazi zbog navodnih mahinacija sa gasom u vrijednosti 900 miliona dolara. Naftogas je posljednjih mjeseci bio u centru pažnje zbog spora sa Rusijom uslijed plinskog duga. Američka državna sekretarka Hillary Clinton stigla je na zapadnu obalu na prve razgovore s palestinskim liderima, koji su najavili da neće započinjati razgovore sa novom izraelskom vladom ukoliko se ne prihvate dogovor i sporazum o postojanju dvije države. Clinton je jučer u Jerusalimu ponovila američki stav o postojanju dvije države, palestinske i izraelske. NATO će sutra objaviti uspostavljanje odnosa na visokom nivou sa Rusijom 6 mjeseci nakon njihovog prekida zbog rusko-gruzijskog rata, saopštili su danas izvori bliski alijansi i agenciji France Press. Ministri spoljnih poslova članica NATO-a sutra bi trebali da odluče o održavanju sjednice Savjeta NATO-Rusija na ministarskom nivou.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku detaljnije pregled događaja u Crnoj Gori. Podgoričke vijesti su objavile da su direktori osnovnih škola u Podgorici dobili zadatak da provjere koliko je nastavnog osoblja lojalno vladajućoj koaliciji i hoće li glasati za njih na vanrednim izborima 29. marta. Ove navode pokušao je da provjeri Srđan Janković.
Za sada nije moguće doći do potvrde informacije koje su objavile podgoričke vijesti da su direktori osnovnih škola u Podgorici popunjavali formular na kome su upisivali svoje procjene ko od zaposlenih u njihovoj ustanovi podržava vladajuću koaliciju Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije. Zvaničnici iz ministarstva se nisu do sada oglašavali, pojedini direktori škola se ne javljaju na telefone, a predsjednik sindikata prosvete Zvonko Pavićević kaže da postoje indicije da se tako nešto događa, ali da još uvijek nema dokaza.
Ja sam danas iz dnevnog lista vijesti saznao ovu informaciju da su direktori osnovnih škola Podgorice imali sastanak koje su raspravljali o budućim izborima umjesto da raspravljaju o problemima koji su u obrazovnom sistemu, posebno ovih dana kad je i su optuženi direktori i mnogi da postoji neka školska mafija, one se bave izborom. Kao što se lično tiče sindikata, mi nemamo konkretne prijave oko toga da su to direktori, ali postoje indicije da je tako nešto rađeno. Mi kao sindikat osuđujemo tako nešto i osjećamo direktore vaspitno-obrazovnih ustanova da je politika zabranjena u vaspitno-obrazovnim ustanovama i tražimo od njih da ostave na miru prosvetne radnike, da oni u demokratskoj sferi kao slobodne ličnosti izraze svoju političku volju. U svakom slučaju, ako budemo imali bilo kakve konkretne informacije, upoznaćemo i ministarstvo i javnost i međunarodne organizacije, čak i sudskim putem goniti te direktore, jer kao što sam rekao, zakonom je zabranjeno svako političko djelovanje u vaspitno-obrazovnim ustanovama u Crnoj Gori.
Predsjednik aktiva osnovnih škola Dragoje Radonjić je za vijesti oštro demantovao da su direktori škola procjenjivali lojalnost nastavnika i osoblja vladajućoj koaliciji, tvrdeći da se radi o potpunim dezinformacijama i neistinama. Ovim povodom pokušali smo da stupimo u kontakt sa pomoćnikom ministra prosvjete Markom Jokićem, koji se u vijestima pominje kao osoba kojoj direktori osnovnih škola treba da predaju popunjene spiskove lojalnih i nelojalnih nastavnika vladajućoj koaliciji. Međutim, Jokić se nije javljao na telefon. U Demokratskoj partiji socijalista ove optužbe ocjenjuju pravdanjem izvjesnog izbornog poraza onih koji plasiraju informacije o navodnom pravljenju procjena lojalnosti nastavničkog kadra vladajućoj koaliciji. Portparol Rajko Kovačević.
To je jedna već prepričana priča kojom se želi relativizovati izborna volja građana koja se nastavlja na osnovnu tezu, odnosno naslanja se na osnovnu tezu onih koji su uvijek nespremni za suučavanje sa tom izbornom voljom o legalitetu i legitimitetu izbora. Demokratska partija socijalista je krenula u kampanju. Za bezmalo nedjelju dana prikupljeno je preko 40.000 potpisa podrške našoj listi, što je desetostruko više od neophodnog broja za predaju liste. Raspoloženje biračke javnosti je više nego očigledno. Uvid u to raspoloženje imamo iz istraživanja javnog mnijenja i iz neposredne komunikacije sa građanima, a ima ga očigledno i taj dio crnogorske opozicije koji, ponavljam, na ovaj način, po znacima navoda, blagovremeno priprema alibi za izvjestan izborni fijasko.
Na drugoj strani, funkcioner Socijalističke narodne partije profesor Dragan Koprivica kaže da se njegova stranka zalaže za depolitizaciju svih sfera, posebno školstva. Koprivica kaže da se niko neće začuditi ako se pokaže tačnim da vladajuća koalicija vrši pritisak na prosvjetne radnike.
Da se treba izvršiti apsolutna depolitizacija svih sfera djelovanja, posebno kada je u pitanju obrazovanje i školstvo. Dakle, to je jedan neophodan faktor koji mora da postoji u svakoj civilizovanoj državi. Dakle, što se tiče recepata DPS-a, ništa novo, i neće začuditi ako se ovo pokaže kao još jedna ružna istina kako DPS na navodno slobodan i demokratski način pokušava da vaspita i da usmeri prosvetne radnike u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Odbor Skupštine Srbije za odnose sa Srbima izvan te zemlje predložio je vladi da počne pregovore sa Podgoricom o zaključenju sporazuma o zaštiti prava srpske zajednice u Crnoj Gori. Predstavnici Srpskog nacionalnog savjeta Momčilo Vuksanović i Predrag Vojvodić ustvrdili su u Beogradu da je potrebno zaustaviti, kako su rekli, galopirajuću asimilaciju Srba i njihov težak i zabrinjavajući položaj u Crnoj Gori, pripremio Petar Komnenić.
Odbor Skupštine Srbije nakon susreta sa predstavnicima Srpskog nacionalnog savjeta iz Crne Gore predložio da se tamošnjim ministarstvom za dijasporu organizuju sastanak sa predstavnicima MUP-a, spoljnih poslova i prosvjete o problemima Srba u Crnoj Gori i pokrenu akciju kako bi se ti problemi riješili. Detalje sa tog sastanka za naš radio prepričava predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta iz Crne Gore, Momčilo Vuksanović.
Konstatovalo je da se taj problem prenese na vladu Republike Srbije i na Skupštinu Srbije i da se stvore uslovi da se jednim legitimnim i pravim putem učine napori da se položaj Srba u Crnoj Gori popravi. Dogovoreno je da na poziv Srpskog nacionalnog savjeta parlamentarna delegacija predstavnika svih parlamentarnih grupa posjeti Srpski nacionalni savjet i institucije, državne institucije Crne Gore i obavi razgovor u vezi sa aktivnostima koje je neophodno preduzeti kada se tiče poboljšanja statusa i prava srpskog naroda u Crnoj Gori, posebno kada se tiče vraćanja srpskog jezika i srpskih školskih programa u osnovne i srednje škole, dvojnog državljanstva i benefita za srpski narod koje bismo povukli iz odnosa Republike Srbije prema svojim sunarodnicima u Crnoj Gori.
Srpski nacionalni savjet iz Crne Gore je od srpske vlade zatražio i da prekine, citiram, maratonske pregovore o dvojnom državljanstvu sa Crnom Gorom i da zatraži primjenu srpskog zakona o državljanstvu. Na pitanje kako komentariše zaključke sa ovog sastanka, crnogorski ministar unutrašnjih poslova Jusuf Kalamperović kaže:
nisam vidio, niti mogu komentarisati odluke odbora Skupštine Srbije za odnos sa Srbima van Srbije, a što se tiče pitanja dvojnog državljanstva, mogu da kažem da razgovori sa Srbijom po tom pitanju nisu prekinuti, da će najvjerovatnije biti nastavljeni posle izbora u Crnoj Gori. Kako će rješenje biti, konačno vidjet ćemo.
Ministar za zaštitu ljudskih i manjinskih prava Crne Gore, Fuad Nimani, danas nije bio dostupan, a vremena za razgovor nije imao ni Miodrag Jakšić, sekretar Srpskog ministarstva za dijasporu, koji je odgovorio na naš poziv, ali nije mogao da razgovara jer je sjednica tamošnje vlade bila u toku. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Tri nevladine organizacije iz Pljevalja pozvale su nadležne da ispitaju zločine koji su se 1993. dogodili na području čajničkih sela, jer, kako navode, postoji sumnja da su ih počinili crnogorski državljani. Ovom formulacijom se sugeriše da su za zločine odgovorni pojedini mještani Pljevaljske Bukovice, bošnjačke nacionalnosti, koji su pola godine ranije protjerani iz svojih domova, pripremila Biljana Jovićević.
Za zločine nad 24 civila koji su se dogodili 93. godine na području čajničkih sela Trpinje, Šapići, Staronići i Ponikve na granici sa Crnom Gorom, prema navodima nevladinih organizacija Centra za ljudska prava i demokratiju i mreže nevladinih organizacija sa sjevera, osumnjičeni su pojedini mještani Pljevaljske Bukovice. I spisak sa imenima osumnjičenih dostavljen je crnogorskoj policiji ranije. Ovo nije prvi put da se navodi da je Centar bezbjednosti Čajniče crnogorskoj policiji dostavio podatke sa imenima 38 osumnjičenih, od kojih su neki iz Crne Gore, ali se policija do danas tim povodom nije oglašavala. Do momenta slanja ovog izvještaja ni mi nismo uspjeli stupiti u kontakt sa upravom policije. Kako je o ovom slučaju u više navrata govorio dr. Novica Stanić, sada poslanik Nove srpske demokratije, između ostalog i u Skupštini, pitali smo ga da li ga je neko od državnih organa tim povodom ikad kontaktirao.
Ja sam već govorio u Skupštini Crne Gore, pokazivao video kasetu sa zapisom sa mjesta zločina, pokazivao spisak osumnječenih bukovičkih muslimana za koje su iz Centra bezbjednosti Čajniče tvrdili da su učestvovali u tom zločinu. Svemu tome je prisustvovala gospođa Vesna Medenica, državni tužilac Crne Gore u to vrijeme. Međutim, nikakav interes nije pokazala za to. Godinu dana nakon toga istu priču je ponovio predsjednik Srpske narodne stranke gospodin Andrija Mandić, otišao korak dalje, pokazao nekoliko stravičnih snimaka i opet zavjera ćutanja.
Tri nevladine organizacije iz Pljevalja pozvali su jučer upravu policije, Vrhovnog državnog tužilaca i međunarodne organizacije da konačno ispitaju zločine koji su se dogodili 93. godine na području Čajničkih sela, jer postoji sumnja da su ih počinili crnogorski državljani. Tom prilikom je prikazan film koji govori o zločinu, a ponovljene su i tvrdnje da su neki od osumnjičenih muslimani Bošnjaci iz Pljevaljske Bukovice. Na spisku osumnjičenih koji je i ranije objavljivan, između ostalog su i Osman Stovrag i Zio Hodžić, koji su za naš program ovim povodom ranije izjavili.
Gdje god hoće ja ću otići da kažem, neka pozove nasud, dakle, pojedinačno svakoga koji je bolji na tome spisku, pa neka ljudi kažu za svoje gdje su bili, šta su i kako šta su radili. I suze ko zvuči šta je, ja sam prvi za to da odem, gdje god hoće suze.
Podsjetimo da je nešto više od pola godine prije ubijanja srpskih civila u Čajničima 1992. godine iz Pljevaljske Bukovice protjerano 95 porodica sa 270 članova, ubijeno 6 lica, a 2 lica su izvršila samoubistvo zbog posljedica torture. Riječ je o muslimanima Bošnjacima. O dovođenju u vezu ova dva zločina Jakub Durgut, Bukovčanin i autor knjige o slučaju Bukovica, za naš program kaže:
prozivanje događaja u Čajničkoj opštini koja se nalazi na teritoriji Bosne i Hercegovine i koji su dogodili nekoliko mjeseci nakon progona muslimana iz Bukovice ima za cilj minimiziranje zločina koji su počinjeni nad bukovičkim stanovništvom. Da bi se valjano riješio problem Bukovice, mora se u obzir uzeti položaj bukovičkih muslimana u posljednjih 90 godina, kada su gotovo u pravim vremenskim intervalima ubijani i protjerivani sa vjekovnih ognjišta iz jednog jedinog razloga, a to je zbog pripadnosti drugačijoj naciji i vjeri. Ja sam istraživao djelimično koliko sam bio u prilici ove slučajeve. Neki slučajevi su zaista i dogodili. Međutim, pogrešna je tvrdnja da se pominju neka imena stanovništva Bukovice da su učestvovali u tim događajima.
Da se sa ovakvih skupova u buduće ne bi upućivale poruke poput, citiram, spriječiti da zločinci umjesto kazne dobiju kuću, završen citat, kako je danas objavljeno, i da se jednim zločinom ne bi pravdao drugi, Milan Radović, koordinator za ljudska prava iz nevladine organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava, navodi:
zločini moraju da budu istraženi, kako nam se ne bi dešavalo da jedan zločin bude uzrok, izgovor i opravdanje za drugi zločin. Upravo potreba za hitnim i djelotvornim istragama na koje je civilni sektor to vrijeme potencirao je nešto što je bilo hitno i što se moralo provesti. Znači, ukoliko postoje indicije da je bilo zločina i u Čajniču, znači država mora u suradnji naravno sa Bosnom i Hercegovinom i taj zločin da istraži. Nikako taj zločin ne može biti opravdanje za Bukovicu, kao što znači ni Bukovica ne može biti opravdanje za druge zločine. Država ne smije da dozvoli da se žrtve progona, znači i ubijanja, prikažu kao krivci.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Sati 48 minuta, slušate program za Crnu Goru. U ekskluzivnom intervju za Radio Slobodna Evropa, Charles Ingrao, vođa projekta suočavanje sa jugoslovenskim kontroverzama, tvrdi u razgovoru sa Brankom Trivić da je haški optuženik general Ratko Mladić par dvadesetak puta bio na nišanu specijalaca Sjedinjenih Američkih Država koji su ga u stopu pratili, ali koji ga nisu uhapsili. Pentagon, kaže Ingrao, posle potpisivanja Dejtonskog sporazuma nikada nije želio da uhapsi optužene za ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije. Ali ne samo to. Američka vojska torpedovala je sve pokušaje holandskih, danskih i drugih trupa IFOR-a da ih uhapse.
Čujmo profesora Ingraoa koji govori o više susreta između Ratka Mladića i američkog pukovnika Johna Batista.
Mi ne znamo o čemu su pričali američka armija i Mladić, ali znamo da su pričali da se to nije završilo Mladićevim hapšenjem. Između kraja februara i početka jula 96. specijalno oformljeni američki izviđački odred najmanje 20 puta imao je Mladićev konvoj od tri vozila bukvalno na nišanu. Pratili su ga u stopu mnogo puta dok se kretao na potezu između Žepe, komandnog štaba 65. puka Vojske Republike Srpske i drugih lokacija na teritoriji Han Pjeska. U nekoliko navrata nakon toga vod bi bio u pratnji američkog pukovnika Johna Batista, koji je odlazio u komandni štab 65. puka na sastanke s Mladićem. Pukovnik Batist bi ušao u sobu i posle nekog vremena izašao. Svi u jedinici su naravno znali s kim je bio. Ono što ne znamo je da li je u toj prostoriji sa srpske strane bilo još nekog osim Mladića.
Upitan od koga je saznao za ove susrete, Charles Ingrao kaže:
To je bio vojni oficir koji je bio u toj jedinici. Ta osoba bila je član američke obaveštajne zajednice.
Da li je Pentagon bio upoznat sa ovim sastancima između pukovnika Batista i Mladića, pitamo našeg sagovornika.
Nije uopšte moguće zamisliti da se visoki američki vojni zvaničnik sretne sa dvostrukim ratnim optuženikom ne samo bez znanja, nego i bez dozvole Pentagona.
Charles Ingrao objašnjava da se priča o nehapšenju haških optuženika može shvatiti jedino ako se zna da je američka vojska bila apsolutno nespremna da žrtvuje svoje trupe nakon onoga što je smatrala ostvarenom primarnom misijom.
A primarna misija bila je uspostavljanje mira u Bosni, razdvajanje i razoružavanje ratujućih strana. Na hapšenje ratnih optuženika gledala je kao na rizik koji bi mogao rezultirati napadom na američke vojnike. A kada je američka vojska ušla u Bosnu, predsjednik Clinton imao je jednu jedinu obsesiju, da se Bosna ne pretvori u drugi Mogadiš, tako da je i on bio krajnje nespreman da se suprotstavi Pentagonu, koji je odbijao da hapsi Karadžića i Mladića, uprkos pokušajima State Departmenta da ga pridobije za njihovo hapšenje. Treći igrač u priči, State Department, koji je jedini bio za hapšenje ratnih optuženika jer je želeo da vidi stabilnu vladu u Bosni, smatrao da je to nemoguće postići sve dok je Karadžić lider Republike Srpske. Dakle, njihova agenda bila je da uhapse ratne optuženike počevši od Karadžića, ali su znali da se to ne može ostvariti bez zelenog svetla Pentagona i Clintona. Otuda, kada je Holbrook otišao na pregovore sa Miloševićem sa ciljem da se Karadžić odstrani, nije mu mnogo alternativa preostalo nego da se nagodi sa njim o tome da nestane sa političke scene, a da mu zauzvrat bude obećan imunitet od pravde. Jedan od naših izvora nije mogao da potvrdi da je za to dobio direktan nalog State Departmenta, ali nam je otkrio da mu je poručeno da može da nastupi kreativno, da su mu ljudi u State Departmentu, uključujući i Warrena Christophera, manje više rekli: radi sve što smatraš da je nužno, ali oteraj Karadžića iz vlade.
Intervju sa profesorom Charles Ingraom pripremila je Branka Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ostajemo i dalje na međunarodnoj sceni. Međunarodni krivični sud trebalo bi da saopšti da li će izdati nalog za hapšenje sudanskog predsjednika Omara Hasana al-Bashira, optuženog za genocid, ratne i zločine protiv čovječnosti u Darfuru. Glavni tužilac Luis Moreno Ocampo rekao je da postoje čvrsti dokazi da je Bashir mobilisao sudansku vojsku i arapske militante koji su proveli kampanju ubijanja, silovanja i protjerivanja afričkih plemena. Pripremila Žana Kovačević.
Tužilac Ocampo al-Bashira želi optužiti u 10 tačaka za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Kako je ranije saopšteno, sud ima oko 30 svjedoka koji će potvrditi da je al-Bashir lično kontrolisao kampanju koja je imala za cilj potpuno uništavanje tri afrička plemena u Darfur regiji. Prema podacima Ujedinjenih nacija, oko 300.000 ljudi je ubijeno, a 2,7 miliona ljudi izbjeglo iz svojih domova u Darfuru kada je sukob počeo 2003. godine. Sudanski vođa negira optužbe Međunarodnog krivičnog suda te izjavljuje kako je odluka suda o podizanju optužnice za njega bezvrijedna. Oni će izdati njihove rezolucije. Nakon toga neka izdaju još jednu ili čak 10. Na kraju sve one ne znače ništa. Ovo nije prvi put da je takva rezolucija izdana. Međunarodna zajednica izdala je niz rezolucija u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija. Posljednja je rezolucija 1706. Gdje je ta rezolucija sada? Poručujem im: stavite ove rezolucije u vodu i popijte ih sve, poručio je sudanski vođa. Rezolucija 1706 koju al-Bashir pominje usvojena je 2006. a trebala je poslužiti rješavanju sukoba u Darfuru. Potjernice za al-Bashirom će ujedno biti i prvi nalog za hapšenje jednog lidera koji je na čelu države, a da je izdana od strane suda koji je uspostavljen 2002. godine kao prvi svjetski stalni sud za procesuiranje ratnih zločina. Al-Bashir nije u neposrednoj opasnosti od pritvora čak i ako sud izda nalog danas, jer Sudan nije jedna od stotinu zemalja koje su potpisale osnivački statut Međunarodnog krivičnog suda.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Vraćamo se domaćim temama. Crna Gora je napravila još jedan korak u poštovanju prava marginalizovanih grupa. Otvaranjem zvaničnog web portala za crnogorske homoseksualce učinjen je korak naprijed u afirmaciji slobode seksualne orijentacije, prenosi Esad Krcić.
Ciljna grupa Montenegro gay portala su muškarci koji imaju seksualne odnose sa muškarcima, rekla je za naš program Jelena Čolaković, program koordinator nevladine organizacije Juventas, koja je ovaj projekat realizovala u skladu sa vladinom strategijom za borbu protiv HIV-a i AIDS-a. Ciljevi projekta su promovisanje seksualnog zdravlja i ublažavanje netrpeljivosti prema homoseksualcima.
Projekat Zdravlje i prava je u stvari osmišljen na cilju stvaranja nekog pozitivnog okruženja u crnogorskom društvu odnosno na poštovanje ljudskih prava svih naših građana bez obzira na njihovu seksualnu orijentaciju. I jedna od aktivnosti kojom ćemo svakako uticati i pokušati smanjiti nivo homofobije u društvu i posljednje ovog sajta, čiji je prvenstveni cilj pružanje informacije i to informacije koje će uticati na znanje kao i na stvaranje aktivne sredine u kojoj živimo.
Posjetiocima crnogorskog gay portala se nude vijesti iz zemlje i regiona koje se odnose na prava seksualnih manjina i korisni savjeti i priručnici u vezi polno prenosivih bolesti, rizičnim ponašanjima i uputstva za borbu protiv diskriminacije i homofobije. Sajt nudi tekstove o pravima gay zajednice u Crnoj Gori, govor američkog predsjednika Baracka Obame o pravima homoseksualaca, ali i instrukcije za uspješan seks među muškarcima. Pokretanje Montenegro gay portala je u skladu i sa koracima države koji su nedavno učinjeni na međunarodnom planu. Naime, Crna Gora je jedna od 66 država koje su se prije 3 mjeseca u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku obavezale na poštovanje prava homoseksualaca. Ovaj međunarodni dokument koji je inicirala Francuska homoseksualcima garantuje jednakost i zabranjuje njihovu diskriminaciju. Psihološkinja Ljupka Kovačević smatra da bi oficijalni crnogorski portal za homoseksualce mogao značajno doprinijeti poboljšavanju njihovog položaja u crnogorskom društvu koje im do sada nije bilo naklonjeno.
Mislim da bi im doprinijelo vidljivosti ljudi koji su geji, što bi na neki način indirektno doprinijelo da ljudi počnu da razmišljaju o njihovim pravima i da stvarno se nešto uradi u Crnoj Gori za ljude koji trpe toliki stepen diskriminacije.
Ono što se primjećuje na tom portalu je da je primarno posvećen muškoj gej populaciji.
Vidite, ima već intervencija da treba da bude otvoreno i za žene, jer je sigurno ako postoji muškarci koji su istopolno orijentisani, tako ima i žena koje su istopolno orijentisane.
Žene su kao i u drugim društvenim oblastima zapostavljene. Montenegro gay portal je posvećen prije svega muškim homoseksualcima. Jelena Čolaković.
Naš sadržaj neće biti u tom smislu ograničen, nego jednostavno više će da bude bazirana na potrebe muškaraca koji imaju seks sa muškarcima, nego na potrebe žena, ali je svakako lijepo čuti da svi prepoznaju potrebu i za nekim portalom koji će biti konkretno vezan i za taj dio. Možda jednog trenutka Montenegro gay portal bude proširen i na taj dio. Sve zavisno od aktivnosti i od želje ljudi da se uključe u njegovu izradu. Ono što je upravo jedna od pozitivnih strana Montenegro gay portala je to što će svi ljudi moći da utječu na njegov razvoj, pogotovo oni koji su pripadnici same populacije.
Prilikom ranijih pokušaja održavanja javnih gay manifestacija, pojedine društvene grupacije koje se uglavnom okupljaju na sportskim borilištima su izražavale vrlo agresivan stav prema homoseksualcima. U Juventusu zbog toga nisu zabrinuti. Jelena Čolaković.
Mislim da je ova inicijativa u potpunosti bezbolna. Smatram da ukoliko određena reakcija nije ničim isprovocirana, da nije, ona neće ni postojati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Podsjećamo na naslove 4. marta. Pentagon bio protiv hapšenja optuženi za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji, tvrdi Ingrao. Slovenija prihvatila posredovanje Evropske unije u pograničnom sporu sa Hrvatskom. Eulex na Kosovu donio prvu sudsku presudu. Specijalna policija ušla u sjedište Naftogasa u Kijevu. U minut do 14 sati obraštamo se od vas, poštovani slušalci. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Očekujemo vas i s jutra od 13.30 na talasu Radija Slobodna Evropa.